Bişkek'te saat 18, Azattık Radyosu'na söylüyoruz. Joğur Kengeştiğin 3 kılmışı kozgolup Kırgızstan'dan çıkıp ketken deputatı Askarbek Şadiyevitin mandatını alu boyunca hareketler yenin üçün görülbe jatat.
Anı reglament boyunca tiyiştüü aparat anıktap berish kerek. Hiç kandayında sunuşup gelirlik. Al bir sessiyalık müynette şunu 30 gün degen norma var.
Ukrayna rejissörü Aleksey Sovtun Orusiya bagında açkasılık жарыяганына 120 күндөн ашты. Ал абактан керес катын жазгандагы белгилүү болду.
Жакында адвокаты Дмитрий Динзе ачкачылыктан Сенсовтун жүрөк кан тамыр системасы, бөйрөк, боору жабыркаганын, керебеттен араң туруп атканын айткан.
Орусия аракы чыгышта ири аскерий машыгуу баштады. Мындай масштабтагы машыгуу 1980-жылдардан бери өтө электиги айтылууда. Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырат. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Сириянын өкмөттүк күчтөрү согушкерлери ээлеп турган Идлиб провинциясында аскердик операция баштаса, гуманитардык апаат болорун эскертти. 11 сентябрда Wall Street Journal басылмасына чыккан интервьюсунда Эрдоган орусиялык жана сириялык аскердик учактар Идлибке чукул жерлерди бомбалап жатканын белгилеп, эл аралык коомчулукту чара көрүүгө үндөгөн. Түрк президенти андай болбосо жалпы дүйнөнүн азабын тартаарын эскертип жатат. Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар дүйшөмбүдө Түрк телеканалына Идлибте жерде жана абадан жасалган чабуулдар тезинен токтотулуп, ок атышпоо режими киргизилиши керектигин айтты. Орусия менен Ираннын колдоосуна таянган Дамаск Идлиб провинциясында жана аны менен чектеш аймактарда кеңири масштабтагы операция даярдап жатканы 2 апта мурун маалым болгон. Идлиб президент Башар Асадка каршы күчтөрдүн негизги таянычы саналат. Провинцияда козголоңчулардан тышкары Аль-Каида менен байланыштагы 10 миңдей согушкер бардыгы айтылат. 2011 жылы башталган Сирия согушу 400 миңдей кишинин өмүрүн алып кетти. Кыргызстанда президенттикке жана депутаттыкка талапкерде кош чарандык болсо, кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндө мыйзам долбоору сунуш кылынды. Долбоорунун автору социал-демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев.
Кимге кош чарандык мыйзам боюнча тыюу салынса, ошолорго тийиштүү болот да. Бизде учурлар болгон, 2 чакырылышта 2 депутат кош чарандыгы үчүн мандаттан ажырашкан.
Долбоордо чет элдик жарандыгын жашыргандарды 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова да депутат болуу үчүн тапшырган документтеринде жалган же жасалма маалыматтар аныкталган талапкерлерди кылмыш жоопкерчилигине тартууну сунуш кылган. Быйыл февралда Казакстанда аткезчилике шектүү катары кармалган 29 кишинин арасында Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Тамирбек Асылбек уулу да бар экени аныкталган. Анда казак жарандыгы да бардыгы тергөө учурунда ачыкка чыккан. Кыргызстан эч бир өлкө менен кош жарандыкты таануу жөнүндө келишим түзгөн эмес. Украина режиссёру Алексей Софтун саламаттыгы күндөн күнгө начарлап баратат. Аннексияланган Крымда теракт даярдаган деп орус соту тарабынан 20 жылга кесилген режиссёр 121 күндөн бери ачкачылык кармап отурат. Сенсовтун Москвада жашаган бөлөсү Наталья Каплан июнь айында абакка барып, аны көрүп келген.
Он тогда уже был.
Анын ошондо эле алы кетип жүдөп турган, араң отуруп, араң сүйлөп атты. Бирок моралдык жактан ошол эле Алекти көрдүм. Мурдагыдай эле кайраттуу. Албетте, карып кетиптер, абдан арыктап калыптыр. Мен аны 3 жыл эмес, 15 жыл көрбөгөндөй болдум.
3 года, все лет 15.
Сенсов бөлөсүн абактан жазган катында абалым жаман, эми аба жетпей гипоксия болуп жатам, башым тегеренип, бүт денем, буту колум сенек болуп жатат деп кабарлаган. Режиссер бул окуянын оң аяктарына көзүм жетпей турат, бирок мен багынбайм деп керезин жазган. Сенсов отурган түрмө жайгашкан Ямал-Ненецк автономдуу округунун акыйкатчысы Анатолий Сак 6 сентябрда режиссердин абалы менен таанышып, канааттандырарлык деп чыккан. 2015 жылы Орусиянын соту Сенсовго аннексияланган Крым жарым аралында теракт даярдаган деген айып менен 20 жылга абакка кескен. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук жана коррупцияга каршы күрөшүү комитети Бакиевдердин финансылык кеңешчиси болгон. Кыргызстанда бир нече кылмыштар боюнча сыртынан соттолгон, азыр Америка Кошмо Штаттарында шарттуу абакта отурган Евгений Гуреевичтин айткандарына байланыштуу башкы прокуратуранын маалыматын уккан жок. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдун ордуна жыйынга анын орун басары Нурлан Дүйшөнбеев келди. Комитет төрайымы Атамекен партиясынын депутаты Наталья Никитенко башкы прокурор өзү жок болгондуктан бул маселени кийинкиге жылдырууну сунуш кылып, ал кийинчерээк карала турган болду. Жыйынга башкы прокурор менен тышкы иштер министри чакырылат. Евгений Гуреевич жакында азаттыкка курган маегинде мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткенин айткан. Ал 2015 жылы Кыргызстандын прокуратурасынын өкүлдөрү Алабамага абакка барып аны менен жолукканын дагы кошумчалаган. Ушундан кийин башкы прокуратура Евгений Гуреевичтин айткандары боюнча териштирүү жүргүзө баштаганы кабарланган болчу. Ташкентте президент Мирзоевко видео кайрылуу жасаган имам Хатип Фазлиддин Парпиев кызматтан алынды. Коңшу өлкөнүн мусулмандар дин башкармалыгы тараткан билдирүүгө караганда, Парпиев этика комитетинин чечими менен иштен алынды. Өткөн аптада жума намаз маалында Ташкенттеги мечиттин имамы 32 жаштагы Фазлиддин Парпиев эркек мусулмандарга сакал коюуга, аялдарга хижаб кийүүгө тыюу салып жаткан укук коргоо кызматтарын сындаган. Андан мурда президент Шавкат Мирзиёевко видео кайрылуу жасап, дин эркиндигин сактоого жардам берүүнү өтүнгөн. Имам өзүнүн иштен алынганы тууралуу маалымат берүүдөн баш тартып, өзүнө жана атасына басым болуп жатканын айтты. Ал Ташкенттеги мечитке имам хатип болуп бир ай мурда дайындалган эле. Ошондой эле америкалыктар бүгүн 2011 жылдагы террордук чабуулдардын 17 жылдыгын эскерип жатышат. Нью-Йорктогу дүйнөлүк соода борборунун жанында Вашингтондогу Пентагондун имаратынын алдында өтө турган эскерүү иш чараларына миңдей киши катышары кабарланды. Анда улан сөздү сизге узатам.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлай Машакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы таба аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит ор калеми уюлдук телефон үчүн кайрылууда эгибиз Азаттык чекити моби кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Ысык Көл, Нарын облустарынын жана Тоо кыркаларында мезгил менен жаан жаашы күтүлөт экен. Алем аба температурасы чүйдө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, Таразда түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24, Баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градуска, Ош Жалал абадта түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24, ал эми Борбордо түнкүсүн 9-11, күндүз 22-24 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. 3 кылмыш козголуп, Кыргызстандан чыгып кеткен Жогорку Кеңештин депутаты Аскарбек Шадиевдин депутаттык мандатын ажыратуу маселеси азырынча карала элек. Мыйзам боюнча депутат 30 күн ишке себепсиз чыкпаса мандатынан ажыратылышы керек эле. Шадиевдин өлкөдөн кетип издөө жарыяланганына 4 айдын жүзү болду. Бул убакыттан бери эмне себептен оор кылмыштарга айыпталган Шадиевдин мандатын алуу боюнча аракеттери көрүлбөй жатат. Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеп көрдү.
Президент Сооронбай Жээнбеков жарыялаган коррупцияга каршы күрөш алкагында козголгон эң чуулуу иштердин фигуранттарынын бири мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин өлкөдөн чыгып кеткенине 5 айдын жүзү болду. Бул убакыт аралыгында Шадиевге карата 3 кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланды. Бирок Бир Бол фракциясынын мүчөсү болгон Аскарбек Шадиев расмий түрдө депутаттык ишмердигин жүргүзүүдө. Тактап айтканда, Шадиев өлкөдөн чыгып кеткен күндөн тарта парламент жыйынына келбей, шайлоочулар менен жолукпаса да учурдал депутат катары кала берүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы азырынча Аскарбек Шадиевдин депутаттык мандатын алуу маселесин карай элек. БШКнын төрайым орун басары Абжапар Бегматовдун Азаттыкка билдиришинче, бул маселени мыйзам боюнча парламент көтөрүүгө укуктуу.
Биздин мыйзамда жазылган Жогорку Кеңештин депутаты 30 жумуш күнү бир сессиянын ичинде себепсиз калтырып койгон болсо, ошол ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотконго негиз болот деп жазылган мыйзамда. Аны Борбордук шайлоо комиссиясы, аларга биз табель жүргүзбөйбүз, ким качан келип атат, кандай жүрөт, каякта командировкада жүрөт, же болбосо себепсиз келбей атабы, же себеби жок келбей атабыз, аны табель биз жүргүзбөйбүз. Аны Жогорку Кеңеш эгерде ушундай чечим кабыл алган болсо, бизге ушунда 30 күндөн ашык убакыт келген жок жумушка деп анан бизге кат бериш керек.
Бирок парламенттин күн тартибинде да азырынча Шадиевдин мандатынан ажыратуу боюнча маселе коюла элек. Парламенттин вице-спикери Мирлан Бакировдун айтымында депутаттардын сессияга катышуусун Жогорку Кеңештин аппараты тактап, андан соң бул маселени тиешелүү комитетке алып чыгышы мүмкүн.
Андай маалымат жок, Шадиевдин маселесин караш керек, каралат деген күн тартибинде андай маселе жок. Регламент боюнча ошондой. Аны регламент боюнча тийиштүү аппарат аны мындай аныктап бериш керек.
Аскар Бекшадиев мүчө болгон Бирбол фракциясында парламенттин регламент боюнча комитети мүчөлөрүндө мурдагы вице-премьердин мандаты тууралуу маселе качан көтөрүлөрүнүн кабары жок экен. Быйыл апрель айына чейин депутаттык менен бирге биринчи вице-премьерлик кызматты ээлеген Аскар Бекшадиевке 3 кылмыш иши козголгон. Биринчи жолу башкы прокуратура КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы Жогорку Кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30 000 доллардын уурдалганына байланыштуу кылмыш ишин козголгон. Анда депутатка кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып тагылган. Мунун алдында Шадиевдин өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болгон. Бирок ал учурда күч жана атайын кызматтар депутатты өлкөнүн ичинде экендигин баймабай жарыялашкан. Бул окуядан бир айдан ашык убакыт өткөндөн кийин тагыраагы 1-июнда гана УКМК Аскарбек Шадиевдин өлкөдөн чыгып кеткенин билдирип, кеткен жол картасы тууралуу да маалымат тараткан. Ага ылайык Шадиев Баткендеги арка айылынын тушуна мамлекеттик чек арадан Тажикстанга мыйзамсыз өтүп, андан соң АКШга учуп кеткендиги белгилүү болгон. Ошол күнү Бишкектин 1-май райондук соту аны камакка алуу жөнүндө сыртынан чечим чыгарган. 25-июнда баш прокурор Шадиевке карата кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси боюнча 2-ши ишти козгоду. Мындан соң Аскарбек Шадиевке карата 3-чү кылмыш козголуп, бул жолу эл өкүлүнө кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу жана адалдоо беренеси боюнча айып тагылды. Аскарбек Шадиевдин үй бүлөсүнө таандык делген бир нече мүлккө жана банктык эсептеги каражат камакка алынды. Бирок бул тизмеге киргизилген бир катар объекттер азыркы учурга чейин иштеп жатканы белгилүү болду. Ишти тергеп жаткан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул боюнча иштер жүрүүдө деген маалыматты айтуу менен чектелүүдө. Коомчулукта Шадиевдин жагдайы өлкөдө акыркы учурда башкы ураан катары жарыяланган коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүнө көлөкө түшүрүп жаткандыгын айтылып келет. Саясий эксперт Алмазбек Ахматалиев бул күрөштө күмөндүү ойлор калтырбаш үчүн Аскарбек Шадиевдин ишинде чечкиндүү чаралар көрүлүшү керек деген пикирде. Ал эми саясатчы Адахам Адумаров коррупцияга каршы күрөш боюнча күмөн саноосун төмөнкүчө билдирди.
Коррупцияга каршы күрөшө албайт дедиңиз эле, эми күрөшүп атабы? Алардын камалышы башка маселе, алар кызматка келе элек кезде эле камалыш керек эле. Кеп анда эмес, кеп камалып аткандар кимдер дагы, камап аткандар кимдер. Эртең булардын ордуна башкасы келет дагы буларды камайт. Анан жүрө бер эле кубанып. Коррупцияга каршы күрөш жүрүп атат деп. Очойгон карыз ичинде кала берет.
48 жаштагы Аскарбек Шадиев эгемендик жылдарында бир нече жогорку кызматты ээлеген. Өлкөдөгү Тазыбек порталынын маалыматы боюнча ал Кыргызстандагы 100 бай адамдын алдыңкы сабына кирет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Са программабызды улантабыз. Украин кинорежиссёру Олег Сенцовдун Орусия абагында ачкачылык жарыялаганына 120 күндөн ашты. Анын саламаттыгы күндөн күнгө начарлап жаткандыгын жакындары билдирүүдө. Режиссер абактан Керес катыны жазгандагы белгилүү болду. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Сенцов бөлөсү Наталья Капланга абактан жазган катында абалым жаман. Эми аба жетпей гипоксия болуп атам. Башым тумандап тегеренип, бүт денем, буту колум селейип калууда деп айткан. Бул окуянын оң аяктарына көзүм жетпей турат, бирок мен багынбайм деген режиссер акыркы кирээзин жазды, дейт Наталья. Наталья Каплан июнда Сенцов менен абакта жолугушуп чыгууга мүмкүнчүлүк алган.
Он тогда уже был.
Анын ошондо эле алы кетип жүдөп турган, араң отуруп, араң сүйлөп атты. Бирок моралдык жактан ошол эле Алекти көрдүм. Мурдагыдай эле кайраттуу. Албетте, карып кетиптер, абдан арыктап калыптыр. Мен аны 3 жыл эмес, 15 жыл көрбөгөндөй болдум.
3 года, все лет 15.
Жакында адвокаты Дмитрий Динзе ачкачылыктан Сенцовдун жүрөк кан тамыр системасы, бөйрөк, боору жабыркаганын, керебеттен араң туруп атканын айткан. Адвокаттын айтымында, терүү кармап туруу үчүн глюкоза коюп турган колониянын кызматкерлери аны күнүгө ачкачылыктан баш тартууга көндүрүү аракетин көрүшүүдө. Сенцов отурган түрмө жайгашкан Ямал-Ненецк автономдуу округдун акыйкатчысы Анатолий Сак 6 сентябрда режиссердун абалы менен таанышып чыккан. 116 күн ачка отурган адам үчүн жакшы эле көрүнөт. Дары сайып жардам берүүгө өзү макулдугун берген деп айткан Сак. 2015 жылы Орусиянын соту Сенцовду аннексияланган Крым жарым аралында теракт даярдаган деген күнөө боюнча айыптуу деп таап 20 жылга кескен. Күнөөсү жоктугун айтып келаткан режиссер 14 майда орус түрмөлөрүндө отурган баардык украиналык саясий туткундарды бошотуу талабы менен ачкачылык жарыялаган. Колдоочулары жарым аралдын аннексиясына каршы чыккан Сенцов саясий себептерден улам соттолгон деп айтып келатышат. Сенцовду бошотууну талап кылган акцияга дүйнөнүн булуң бурчунан маданият ишмерлери, укук коргоочулар жана батыш лидерлери кошулган. 25 июнда Европа кеңешинин баш катчысы Турбьорн Ягланд президент Владимир Путинди Сенцовдун айыбын кечирүүгө үндөгөн, бирок ал өзү ырайым суроодон баш тарткан. 10 сентябрда Польшада укук коргоочу активисттер Сенцовду колдоо акциясын өткөрүштү. Ал күнү Варшавада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары боюнча жыйыны башталып, Орусиянын өкүлү баяндама жасаган. Конференция өтүп жаткан имараттын жанына чогулган активисттер Сейф Олег Сенцов, Олег Сенцовду куткарыла деген жазуу менен футболка кийип, плакаттарды кармап үн чыкпай турушту. Мындан 2 жумадай мурун Польшанын мурдагы президенти Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты Лех Валенса Сенцовку колдоосун билдирген.
Сиздей адамдар болгону жакшы. Бул дүйнө оң жакка өзгөрөт деген үмүт бересиз. Сиз туура тарапты тандап алдыңыз. Кандай кыйынчылыктарга туш болгоңуз, бул жолдон тайбаңыз. Себеби сиз дүйнөгө туура күрөштүн үлгүсүн берип жатасыз.
Деген Валенса Азаттык радиосунун Украин кызматы аркылуу жолдогон кайрылуусунда.
Айнура Жекше кызы баяндады. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Сириянын өкмөттүк күчтөрү козгонуштарды ээлеп турган Идлиб провинциясында аскердик операция баштаса гуманитардык апат болорун кайрадан эскертти. Эрдоган бул тууралуу Америкалык Wall Street Journal басылмасында бүгүн жарыяланган интервьюсунда айтты. Кыргызстанда президенттикке же депутатка талапкерлер кош жарандыгын жашырган учурларды кылмыш жоопкерчилигин тартууну караган мыйзам долбоору бүгүн парламентке сунуш кылынды. Кошмо Штаттарда америкалыктар 2001 жылдын 11 сентябрында болгон террордук чабуулдардын 17 жылдыгын эскерип жатышат. Булар акыркы жаңылыктардын айрым мурунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды эми кайра эл аралык окуялар күндөрүгү менен улантабыз. Орусия Иракка чыгышта чыгыш 2018 деп аталган ири аскерий машыгуу баштады. Мындай масштабтагы машыгуу 1980 жылдардан бери өтө электиги айтылууда. Али Токтокун баяндайт.
Аты эле айтып тургандай, машыгуулар Иракка чыгыштагы Орусиянын кургак аймагында жана сууларында өтөт. 11-нен 17 сентябрга чейин созулчу маневрларга Танапташ Кытай менен Монголия да кошулду.
Всего в манёврах задействовано 297 тысяч человек.
Машыгууга жалпы 297 000 аскер кызматкери, 1000ден ашуун учак, тик учактар жана пилотсуз учуучу аппараттар, 36 000ге жакын танктар, чоп кутталган унаалар жана башка техника, 80ге чейин кеме жана жардамчы кемелер тартылат.
Деп бир жума мурда Орусия куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Валерий Герасимов тактаган. Мынча аскер жана техника өлкөнүн борбордук чыгыш аскер округдарынын баардык полигондорун ээлейт деп кабарланды. Кансыз согуш, жарыша куралдануу күч кезинде 37 жыл мурда Советтер Союзу жана ага тилектеш Варшава келишиминдеги өлкөлөр биригип 150 000 жоокерди камтыган машыгуу өткөргөн. Бул жолкусу андан 2 эсе масштабтуу жана ошондон бери биринчи ирет болууда, дейт Орус коргоо министрлиги. Азыр деле Орусия менен Батыштын, өзгөчө Вашингтон Москванын мамилеси ошол кансыз согуш учурундагыдай эң начар деп сыпатталып келет. Атүгүл НАТОнун курамына кирген чыгыш Европадагы өлкөлөргө жакын Прибалтикада, Кавказда, түндүктөн Арктикада Орусия бир нече машыгууларды өткөргөн. Бирок алардын баардыгын бул жолкусун дагы коргоону максатында деп түшүндүрүүдө. НАТО буга ишенкиребей, чоң согушка даярдык катары көрүүдө. Альянстын расмий өкүлү Дилан Уайт бул коргоону бюджетин жана аскердик турумдарын сезилерлик кеңейткен, агрессивдүү Орусиянын образына окшоп турат деп пикирин билдирген. Ошол эле маалда экинчи тарап дагы кургалган жок. НАТО 3 сентябрдан тарта Украинада аскер машыгууларын өткөрүүдө. Ага АКШ баштаган 14 мамлекет катышып жатат. НАТО дагы бир ири машыгуусун Европанын чыгышында октябрь-ноябрда уюштурууну пландоодо. Эки тараптын ымга келип, коркутуу же булчун көрсөтүү саясатынан дипломатиялык мамилелерге качан кайтары азырынча белгисиз. Солсберидеги Скрипалдардын ууланышы боюнча иликтөөнүн акыркы жыйынтыктары жараканы дагы кеңейтти. 5 сентябрда буга орус бийлигин айыптап жатып, Британия премьер-министри Тереза Мэй акыркы 4 жылда Кремлдин колунан келди делген окуяларды кайра санады.
They fomented conflict in the Donbass, illegally annexed Crimea, repeatedly violated the national airspace.
Алар Донбасста жаңжал тутандырышты, Крымды мыйзамсыз каратып алышты. Бир канча ирет Европа өлкөлөрүнүн аба мейкиндигин бузушту жана такай шайлоолорго келгишип, кибер кылмыштарды жасашты. Алар Черногориядагы мамлекеттик төңкөрүш аракетинин артында турушту. Орусиячыл жикчилдердин аймагынан атылган орусиялык ракета Малайзиялык учакты атып түшүрдү. Бул коркунучтан өзүбүздү коргош үчүн жамааттык аракеттерибизди арттырабыз.
Кремль мунун баардыгын жокко чыгарып, батыш баардык кесепеттерге Орусияны айыптай берип көнүп бүттү деген жоопту көбүрөөк узатып келет. 16 июлда АКШ жана Орусия лидерлери Хельсинкиде жолугуп, мамиленин бузулушуна себеп болгон маселелерди талкуулашкан. Ал жолугушууну Трамп менен Путин эки өлкөнүн алакка катышын оңдоого карай алгачкы кадам деп кубатташкан. Бирок андан бери дагы кадамдар шилтендиби жокпу, кабарлана элек. Али Токтоконов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан ата сара кеч студент үй бүлөдөгү энелерге балдарга болгону зомбул көрүнүштөрүн айтып, атайын Азаттык радиосуна кайрылды. Алар кеч адамдарды ичимдигин ташта балдарга көңүл бурууга дагы чакырат. 21 жаштагы Айжамал учурда энесинин укугун коргоо аракеттерин дагы көрүп жатыптыр. Каарманыбыздын окуясына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Ажымалдын атасы ал бала кезинен эле ичимдик ичип үйдө чыр чыгарчу экен. Атасы апасына кол көтөргөнүн биринчи жолу көргөндө ал болгону 5 жашта болчу. Ыйызы чууга толгон ал түн андан кийинки арак менен коштолгон балалыгы Айжамалдын али кечээ энесинде.
Катуу уйкуда уктап жаткан кезимде ошо апамды саап жаткан экен. Ошондон апамдын кыйкырыгынан ойгонуп, ошондо биринчи жолу мындай балалык сезими менен сезгем да. Андан кийин болсо ушундай окуялар көп кайталанды. Апам кетип калып, бизди алып кетип, сабак болсун деген сыяктуу арагын токтотсун деп ойлонду. Эч кандай андай жыйынтык болгон жок. Бир ай эс алат. Кайра эле ошол арагына кирет. Атам болсо эзип, кешини уктатпай, балдарына кол көтөрүп, үйдөгү нерселер талкалаганга аябай кыйын болчу да. Жолдо келатсаң, классташтарың менен атаң астыңа чыкса, жерге кирип кетейин эле дейсиң да.
Ошентип Айжамалдын энеси аракеч чоң муштум күйөөсү менен ажырашуу аракетин жасап, бирок чечим чыгара алган эмес экен.
Апам кеткен жок, апам айтты: силер кийин турмушка чыксаңар, балам үйлөнсө, апаң деген атаң тыштап кеткен, көчөгө тыштап койгон деп айтат. Андан көрөчө жаман болсо да атаң жанында туралы деп ошол боюнча эле азыр үйдө.
Айжамал 4 бир туугандын кенжеси. Улуу эжелери үй бүлө курушкан. Жалал абаддагы ата энеси менен байкеси турат. Айжамал 60 жашка келсе деле атасы ичкенин токтото элегин көзүнө жаш алып айтып жатты.
Намыстанасың кадимкидей. Байкем болсо эркек башы менен кеде 25 чыгып калса дагы ыйлайт да кадимкидейчи. Мен дос балдарымдан уялам. Көчөдө ич арак ичип отурасың деп. Ал болсо жакшы окуу жайды бүтүп азыркы учурда айылда чакан бизнес бар өзүнүн. Баарыбыз эле аракет кылабыз. Эжем дагы, эки эжем дагы жакшы жумушта иштешет. Айылдан жаңы эле каникулдан келдим. Көрсө апам бизге айтпаптыр. Бир жылдан бери эле атамдын ушинтип ичип эзип түн уйку бербегенинен байкем чыдабай ошо кол көтөрө баштаптыр да атамачы. Өзүм көрүп келип ошол нерсени ушунчалык жаныма батып кетти да. Байкемдин келечеги кандай болот? Алда кийин ушинтип балдарынан кол көтөргөнүн көрүп калбайбы деп ушуп да айтып көрдүм, ыйлап да, жалдырап да көрдүк. Такыр болбойт да.
Ажымал бир туугандары апасы менен атасынын ичкиликти таштатам деп алып барбаган жери бейтапканасы калган эмес, эл оозунда айтылып жүргөн кодированиядан да майнап чыккан эмес. Дарыгерлердин айтымында аракечтикти оор деп кабыл алмайынча айыгуу кыйынга турат, бирок көптөрү бөтүркөнүн түбүнө ээ бак эле түшүп калганын моюнга албайт. Биздин каарман Ажымал азаттык аркылуу ичкен адамдарга кайрылды. Ал аракеч адамдарды адегенде балдарын ойлоп, аларды аяганга чакырды.
Ичкен кишилерди ушу араңарды токтотуп, балдарыңардын келечегин ойлоп, келечекте балдарыңар силер кандай мамиле кылат, мына бир аздан кийин эле карып каласыңар, анан ушу карыганда силерге мындай тирсилдеп балаңар, сен мага эмне кылып койдуң эле деп турса деле жаман нерсе да. Жакшы нерсенин баарын эле апама каалап ойлоп кетем, эмнеге апама эле каалай берем, атама каалабайм депчи. Көрсө ошо жүрөктүн баарын алып койгон экен да атамчы жаш кезинен бери.
Кыргызстанда ичкиликке берилип каттоодо тургандардын жалпы саны 33,560 ашуун. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Комузчу Руслан Жумабаев 10 сентябрда 45 жашында ооруканада кайтыш болду. Сөөгү 12 сентябрда кичи мекени Нарын шаарында жерге берилет. Өнөр ээси залкарлардын классикалык күйлөрүн чертүү менен катар комуз музыкасын жаңы мазмун, жаңыраактар менен байыткан ондогон күйлөрдү чыгарган. Жакындарын айткандарына караганда ал акыркы мезгилде сыр колоп жүргөн экен. Назарыңызда кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун таанымал комузун эскерген радио баяны.
Бул Руслан Жумабаевдин Эрке Сары күүсүнөн үзүндү. Автор өзү көзүтүрүүсүндө Эрке Сары күүсүнүн тарыхы тууралуу мындайча баяндаган экен.
96 жылы Эрке Сары күү жаралган. Менден кичүү 15 жаш кичүү иним бар. Ошонун аты Улукбек. Мен 88 жылы Нарындан окуудан Фрунзе шаарга окууга кеткенде ал 5 айлык кезинде калган үйдө. Анан ошол эки инимдин элеси үйүндө калыптыр. Мен ошонтип жүрүп эл комуз келсе керек 96 жылы чыккан бул атайын эки комуз үчүн жасалган күү дуэт деп коет. Кичинекей баланы тамтаңдап эмгектеп аткан десем тагыраак болот да. Буту менен тебинип аткан кичинекей баланын энесинин ортосунда мээрими, кичинекей баланын көңүлү, кичинекей баланын кулк мүнөзү.
Руслан Жумабаевдин бир тууган агасы Уранбек Жумабаев мезгилсиз көз өтүп кеткен комузчу инисинин балапан балалыгын эстеп, анын өнөр сересине болгон алгачкы кадамдарын айтып берди.
Кичине эгесинен баштап эле ошо комуз деп комузга кызыгып, шоколад мектебин окуган, экинчи эле класстан баштап ага чейин эле анан музыкальный школага барбаганда бул экинчи класстан. Үй бүлөдө ошо папабыз комуз чертчи, комуз жакшы, баарыбыз эле комуз чертебиз, анан бул аябай жакшы көрүп бул чыккан да.
Агасы Русландын 9 жашында республикадагы музыкалык мектептер арасында өткөн кароо сынакта комузчулук боюнча лауреат болуп, жакындарын сүйүндүргөнүн, андан ары дүйнөлүк фестивалдарга катышып, сыймыкка бөлөгөнүн эскерди. Адистердин айтканына караганда, Кыргызда эзелден эле залкар күйлөрдү ийине жеткире черт алган комузчулар сейрек болуп келген. Азыр деле кара күйлөрдү катыр аткарган, өздөрү да күү чыгарган комузчулардын саны 5 манжа менен да саналбайт. Маэстро Бакыт Тилегеновдун айтымында Руслан Жумабаев кайталангыс талант эле.
Бул кара күүнүн атасы болчу десек болот. Эми баягы виртуозмаштык комузду ойноп атканда бул мастын эч ким чыгарган эмес, бирок азыркы жакшы жаштар өсүп келатат жакшы, бирок бул Русландын астына алар чыга албайт, себептен бул кара күүнү токтолук менен ойногон деген бул деген ошо залкарлыгын жөнөкөйлүгүн билгизип турат.
Жумабаев залкар күүлөрдү чырайына чыгарып аткаргандан сырткары карылардын насыят, кара күү, буталынын боз жорго жана элдик ансамбль, оркестрлер үчүн жазган Эрке Сары, Ахалтеке, Ак Куу, Булбул Сайрак аттуу күйлөрдү чыгарган. Учурда ал күйлөр жаш муун өкүлдөрү урматтаган чыгармаларга айланган. Бул тууралуу Улуттук консерваториянын жетекчиси, эл артисти Муратбек Бегалиев кеп салды.
Руслан абдан Кыргызстандагы көзгө басар кыйын комузчулардын эң алдыңкы катарындагы жигиттерден эле. Эмне деген гана сонун ал жигиттин күйлөрү калды. Азыр мынау жаштар биздин консерваторияда окуп аткан балдар тим эле ушунчалык бир жакшы көңүлдөрү менен ал кишинин күйлөрүн ойноп жүрүшөт.
Жумабаев консерваторияны аяктагандан кийин Акмарал, Самал, Ордо сахна аттуу бир нече фольклордук этнографиялык ансамблдерде иштеп, аталган топтор менен бир нече дүйнөлүк фестивалдарга катышкан. Соңку жылдары комузчу өзү билим алган консерваторияда иштеп жүрүп, акыркы учурда жумушсуз калган. Күй ормандары бир нече эл аралык сынактарда жеңишке жетишип келген маркум комузчуга акыркы кезде көңүл бурулбай, бир да мамлекеттик наам берилбей калганына кейип жатышат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушул менен кечки азаттыктан алгачкы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктадык, бирок биздин программабыз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкек